Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti ispred sedišta RIK-a. U toku protest više opozicionih lista nezadovoljnih prebrojavanjem glasova. Islamska država preuzela odgovornost za bombaški napad u kojem je poginula 21 osoba, ranjene 42 u istočnom Bagdadu. Vreme uglavnom oblačno, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata čućete intervju nedelje radija Slobodna Evropa, a o refleksijama izbora na političke prilike u Srbiji razgovarali smo s profesorom Jovanom Komšićem. Između ostalo kaže da ćemo u Republičkom parlamentu imati kompetentnu proevropsku opoziciju.
Oni mogu biti dragoceno zrno, dragocen katalizator koji će podsticati naprednjake da u interakciji sa opozicijom u parlamentu ipak vode računa o doslednosti proevropskom kursu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veliki broj ljudi okupio se ispred stare zgrade Skupštine Srbije, gde je sedište Republičke izborne komisije, na protestu više opozicionih lista nezadovoljnih prebrojavanjem glasova. Opozicione, DSS Dveri, Demokratska stranka, Pokret Dosta je bilo, pozvale su na protest nakon što je RIK juče saopštio da se koalicija DSS Dveri nalazi ispod cenzusa. Ovaj protest prati naš Zoran Glavonjić, koji je na telefonskoj vezi. Zorane, kako protiče ovaj skup?
Ovdje ispred stare zgrade Skupštine Srbije, ulice Srpskih vladara, centru Beograda, okupilo se par hiljada ljudi na protestu opozicije koja tvrdi da su pokradeni glasovi na lokalnim izborima. U Srbiji trenutno govori Bojan Pajtić, lider Demokratske stranke. Protest protiče mirno uz obezbeđenje policije, dakle do sada nije bilo ni najmanjih incidenta. Što se tiče transparenta, tu su RIK, RIF, Vučić i Šešelj, u glasovanju iz groba nije imao ni sloba, samo glas za moj glas i zbog slobode. Inače, do sada su govorili uglavnom svi lideri opozicije, pretpostavljam da će Pajtićev govor biti posljednji na ovom skupu nakon koga će se pretpostavljam ljudi različiti. Još jednom kada da napomenem da apsolutno za sada koliko vidim i sa ove pozicije u proteklih pola sata, sad treba kad je počeo skup, nije bilo nijedno.
Zorane, hvala ti. Kao što ste čuli, trenutno su u toku obraćanja opozicionih lidera, sad ćemo čuti delove obraćanja lidera DS-a Bojana Pajtića, koji trenutno i dalje govori, zatim Pokreta Dosta je bilo Saše Radulovića, Boška Obradovića iz koalicije DSS Dveri i Čedomira Jovanovića iz koalicije SDS LDP LSV.
O slobodi se ovde radi. Ako jedan jedini čovjek u ovoj zemlji nije slobodan, niko nije slobodan.
Računao je da će naše ideološke razlike nas sprečiti da sarađujemo oko sprečavanja izborne krađe. Poruka je, to se neće desiti. Imamo nekoliko predloga kako da idemo dalje, pošto pobedit ćemo ga i ovako na protestima, i u RIK-u, i u institucijama sistema. Druga stvar je, u sredu imamo ponovo izbore na 15 biračkih mesta. Na tim izborima ćemo nastupiti zajedno. Nećemo dozvoliti da se prekraja izborna volja građana i da spuštaju neke liste ispod cenzusa.
I zato smo i danas ovde, da u ime svih nas iz opozicije tražimo ostavke Dejana Đurđevića, predsednika Republičke izborne komisije, i Miladina Kovačevića, direktora Zavoda za statistiku.
Danas je isto onako kako je bilo i nedelju nekoliko sati posle zatvaranja birališta. Sve naše liste su tada bile u parlamentu. Ono što se desilo tog trenutka do danas je sramota za nas kao narod mnogo više nego za bilo koga ko je krao izbore posle izbora. Upravo je Radulović kada vam kaže, nećemo dozvoliti da se u sredu opet pokradu izbori. Ja vam želim da izađete i da glasate u skladu sa svojim uverenjima, slobodno.
Više informacija o protestu potražite na našoj internet stranici, gde ćemo tokom dana emitovati i video ovog protesta. A u Nišu se danas ponavljaju izbori za gradski parlament na 20 od ukupno 174 biračka mesta. U gradskoj izbornoj komisiji kažu da su sva biračka mesta jutros otvorene na vreme. I na 4 biračka mesta u Kragujevcu danas se ponavlja glasanje za odbornike za gradsku skupštinu. Teroristička organizacija Islamska država preuzela je odgovornost za bombaški napad u kome je poginula 21 osoba, a ranjene 42 u istočnom delu Bagdada. Islamska država je navela da je napad izveden eksplozijom kamiona od 3 tone. Napad je izveo bombaš samoubica koji je vozio automobil u blizini grupe šiitskih hodočasnika u jugoistočnom predgrađu iračke prestonice Bagdad. Stupio je na snagu američko-ruski sporazum koji predviđa prekid borbi na dva fronta u Siriji, ali isključuje grad Alep, poprište oštrih borbi. Inače, više od 200 osoba poginulo je za 8 dana u sukobima na severu Sirije, posebno u provinciji Alep. Ukrajinske vlasti i proruski pobunjenici dogovorili su se da će poštovati prekid vatre na istoku zemlje za vrijeme uskršnjih praznika prema julijanskom kalendaru. Prema navodima vlasti u Kijevu, to primirje bi trebalo da stupi na snagu večeras u ponoć po lokalnom vremenu. Nemačka policija privela je 400 levičara koji su protestovali zbog nacionalne konvencije partije krajnje desnice Alternativa za Nemačku u Stuttgartu. Više stotina demonstranata pokušalo je da onemogući desničarima da uđu na konferenciju te stranke. Agencija DPA prenosi da su demonstranti uzvikivali izbjeglice mogu da ostanu, nacisti moraju da odu, dok je oko 2000 članova partije AFD dolazilo u centar povodom konvencije.
Insider bez ograničenja. Od 3. maja svakog utorka u 21.30 na televiziji N1. Tema prve emisije. Otvaranje novih fabrika i brojnih radnih mesta. Strane investicije koje se meri u milijardama. Ko ulaže više? Srbija iz budžeta ili strane kompanije? Analizom dokumentacije za samo 19 investicija novinari redakcije Insider.net i Radio Slobodna Evropa utvrdili su da je država u ovom trenutku po tim ugovorima samo novcem iz budžeta zadužena u iznosu od 87.806.756 evra. Po istim ugovorima, 19 stranih investitora u obavezi je da u istom periodu uloži ukupno oko 190.101.046 evra i da u periodu od 3 do 5 godina zaposli ukupno 12.275 radnika. Da li je Srbija zapravo najveći pojedinačni strani investitor? Utorak u 21.30 na televiziji N1 Insider bez ograničenja.
Vraćamo se sada post izbornim temama. Poraz Demokratske stranke na izborima u Vojvodini rezultat je pre svega izneverenih očekivanja, kaže u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa Jovan Komšić, profesor na Novosadskom univerzitetu. Ne očekuje da će naprednjaci ukidati ovlašćenja pokrajine ukoliko žele da nastave evropske integracije. Također smatra da ćemo u Republičkom parlamentu imati kompetentnu proevropsku opoziciju. Sa Komšićem je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Demokratska stranka je izgubila vlast u Vojvodini nakon deceniju i po. Šta je presudilo?
Tu je rezultat stila vladanja. Taj stil vladanja, nažalost, proizvoje krizu izneverenih očekivanja građana Vojvodine, koji su pokazali su svi ti izborni ciklusi racionalni. To je racionalno biračko telo koje ume da da podršku, da nagradi poverenjem, ali i da sankcioniše neispunjena obećanja. Ipak je reč o strukturama političke moći koje su pokazale da nisu dosledne prvoj rečenici iz programa Demokratske opozicije Srbije sa promenama, počet ćemo od nas samih. Nažalost, već prvih nekoliko mjeseci vladavine novih demokratskih garnitura u pokrajinskoj skupštini obezbeđeni su povoljniji krediti za nove političke elite u vladi Vojvodine, za zaposlene i za izborne funkcionere, povoljnije kredite vojvođanskih banaka za rešavanje stambenih problema. Tu su pokazali da oni nisu spremni da sa promenama prvo krenu od sebe, već da su spremni da političku poziciju pretvore u ekonomski povoljniju poziciju za sebe i svoje strukture, i građani su to naprosto kaznili, i to je jedan od ključnih razloga gubitka poverenja. Ostali razlozi naravno mogu biti kandidovani iz te palete odgovora koje Demokratska stranka danas nama nudi, kao marginalizowana pozicija, kriminalizacija, dominacija naprednjaka u medijima. Nažalost, nažalost, u sve rezultate, bilo je rezultata, u sve te rezultate oni su to poverenje izgubili i treba će im dugo vremena, ako uopšte uspeju, da u stranačkim dresovima koji su sadašnji takvi kakvi su, povrate makar trećinu poverenja koji su ranije imali.
Vojvođani većinom ne glasaju za regionalne manjinske stranke. Kako to objasniti?
Ima analitičara koji kažu ako Vojvođani ne glasaju za regionalne stranke, onda prioritet daju nacionalnom identitetu, a regionalni identitet je u drugom planu. Ja to ne bih tako crno-belo tumačio. Sva istraživanja javnog mnjenja kad je reč o podršci Vojvodini kao autonomnoj pokrajini pokazuju da su za autonomiju Vojvodine i oni građani koji su glasali i za stranke sa sedištem u Beogradu, i za Demokratsku stranku, i za ostale stranke, da su za određeni stepen autonomije Vojvodine i oni građani koji su glasali za ranije istraživanje su pokazali da je takvih bilo i među radikalima, da je takvih bilo i među građanima koji su glasali za Demokratsku stranku Srbije. Naprosto, u ovoj fazi tranzicije dominantna linija lojalnosti jeste lojalnost nacionalnoj identifikaciji i nacionalnom identitetu države ovaj naroda, ali i lokalna identifikacija sa lokalnim samoupravama. I Vojvodina je tu na neki način specifično po tome što je konstantno davala podršku Ligi socijaldemokrata.
Šta se sada desilo sa Ligom na ovim izborima?
Kazalo se da su obezbedili konstantnu podršku, ali nisu obezbedili ulogu jednog od ključnih igrača u konstituisanju buduće nove vladajuće većine, iako ne treba isključiti ni tu činjenicu da će možda ući u novu vladajuću većinu u kojoj će dominantan igrač biti umjesto Demokratske stranke danas naprednjaci, ali sa manjim kreditnim potencijalom nego što su to imali prilikom sastavljanja prethodnih koalicija.
Sa jedne strane u Vojvodini imamo nezadovoljstvo stepenom autonomije i nezadovoljstvo vraćanjem novca iz republičkog budžeta. Sa druge strane imamo da građani Vojvodine većinski glasaju za stranke, kao što ste i sami konstatovali, čije su centrale u Beogradu. Koja onda to snaga u Vojvodini zastupa interese regionalizacije?
Ako gledamo stranački spektar, različiti nivoi regionalne samouprave su egzistentni u svim političkim programima svih političkih stranaka. Čak i stranke sa nacionalnog nivoa su se otvorile za tu vrstu potražnje građana Vojvodine za određenim stepenom institucionalne zaštite vojvođanskog interesa, lokalnog i vojvođanskog interesa. Ni program Srpske napredne stranke ne negira osobenost autonomne artikulacije interesa, s tim što je trenutno njihova linija diferencijacije Ustav 2006. godine. Čak ni Demokratska stranka Srbije nije za ukidanje autonomne pokrajine Vojvodine. Od političkih aktera na nacionalnoj sceni, to su recimo Dveri, koji su godinama ovde organizovali kampanju za ukidanje autonomne pokrajine Vojvodine, ostale partije imaju programu nešto naglašeniju zastupljenost ideja autonomne Vojvodine, razvijenije autonomije Vojvodine, suštinske autonomije Vojvodine.
Ima nekih mišljenja analitičara u Vojvodini da bi nova vlast, odnosno naprednjaci koji će biti okusnica te vlasti, mogli da rade na nekom postepenom ukidanju ovlašćenja pokrajine. Delite li vi ta strahovanja i mislite li da ima osnova za te bojazni?
Ukoliko budu hteli evropeizovati Srbiju, naprosto naprednjaci neće moći biti u poziciji da ukinu i ono malo nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine, jer će na taj način pokazati da ne poštuju kriterije dva poglavlja pregovaračka, poglavlje 23 i 24 koje se odnose na prava i na prava nacionalnih manjina koje se realizuju i konzumiraju i kroz autonomni okvir autonomne pokrajine Vojvodine. Vojvodina će po mom sudu biti neko merilo, neki benchmark, neko merilo evropeizacije Srbije i u tom kontekstu ja ne očekujem ukidanje nadležnosti i totalno obesmišljavanje svake vojvođanske autonomije. Naravno, ostaje da se vidi u zavisnosti od kretanja političkog broda Srbije. Ako politički brod Srbije krene ka nekoj vrsti veće simetrije sa propozicijama neliberalne demokratije koje su dominantne u delu istoka Evrope, sa Rusijom i putinovskim modelom upravljanja, onda nije logično očekivati da će i vladajuće garniture Srbiji do narednih godina respektovati nešto
nešto što je karakteristika evropskog političkog sistema, to je supsidijarnost, to je saradnja svih nivoa vlasti, upravljanje na više nivoa, to su evropski standardi.
U vašoj knjizi Demokratsko upravljanje kulturološkim različitostima Vojvodine u svetlu evropskih iskustava govorite i o multikulturalizmu. Angela Merkel je pre 6 godina rekla da je multikulturalizam u Nemačkoj doživao krah. Da li je doživao krah i u Vojvodini?
Angela Merkel je to rekla na savjetovanju sa omladincima svoje partije. Odmah nakon tog savjetovanja i nakon reakcija Nemačke intelektualne politike javnosti, ona se korigovala i ona je kazala da do tadašnji model imigracije, dolaska u Nemačku, model gastarbajtera, oni koji su na privremenom radu u inostranstvu, naprosto nije adekvatan, da ga treba menjati, da je u multikulturalnost u temeljima nemačke demokratije, da nije multikulturalna. Trebalo bi učiniti multikulturalnom. Da ne postoji kao Vojvodina, trebalo bi je izmisliti u ovom nacionalnom političkom krovu Republike Srbije, jer je Vojvodina najevropskiji region Republike Srbije, bez obzira što je devastirana proteklih decenija. Vojvodina u sebi ima integrisano to tkivo, iako je dominantna etnonacionalna srpska populacija, sa ovim promjenama u regionu, sa ratovima, sa nacionalnim homogenizacijama, učešće Srba u pokrajinskoj populaciji se podiglo sa 56% na 2/3, skoro 70%, ali Vojvodina i dalje ostaje etnički heterogena, kulturološki heterogena regija koja u sebi ima starosedelačko stanovništvo koje je vekovima naučilo tu tešku i skupu lekciju tolerancije. Istovremeno ima nezanemarljivu populaciju imigranata, odnosno doseljenika koji su se iselili iz ratom problematičnih područja u bivšoj Jugoslaviji, koji upravo zahvaljujući toj činjenici prolaze kroz tu školu akulturacije i kroz potvrdu mogućnosti zajedničkog života. Vojvodina uči ljude toleranciji. U tom smislu je najveći interes srpskih demokratskih nacionalista, iako oni toga nisu svjesni, da neguju Vojvodinu kao model koji će biti most ka susjednim državama i biti most ka nekakvom modelu mirne demokratske političke kulture i alternativa opasnim naznakama nacionalizma i u evropskim zemljama koja se nudi kao mogući izlaz iz finansijske izbjegličke krize. U suštini to je jedna opasnost koja nas upozorava da se Evropa može suočiti sa mračnim scenarijima koji liče na 30. i 40. godine prošlog veka.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju u nedelje govori profesor Novosadskog univerziteta Jovan Komšić.
Kad već pominjete 90. godine, ako pogledamo raspored snaga u Republičkom parlamentu, kakav će biti, mnoge to podsjeća na raspored snaga 90. s tim što su dve stranke promijenile svoj program.
Proceduralni nivo politike je kandidovao ove izbore sa ambicijom naprednjaka vladajuće koalicije da homogenizuje političku vlast, da bi efikasnije upravljala konfliktima i da bi izvela institucionalne reforme. Te institucionalne reforme moraju biti izvedene promjena ustava, dvotrećinska podrška, donošenje zakona, minimum većinska podrška ukoliko je reč o običnim zakonima. Ako je to proceduralni nivo, sadržajni nivo politike, ono što će biti supstanca politike, to mora biti geopolitičko pregrupisavanje, to mora biti normalizacija u regionu. I Vučić je tu pokazao prethodne 3 godine svoju političku doslednost. I ja mislim da je to vrlo značajna politička pretpostavka za stabilizaciju Srbije. Od regiona idemo dalje na normalizaciju odnosa, ne na zamrzavanje konflikta. Dakle, normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. I u geopolitičkom smislu, to znači sinhronizacija spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unije. To je suština politike koja mora biti realizovana sa ovom strukturom parlamenta. Sad idemo dalje, to su institucionalne reforme, ekonomske reforme, političke reforme i tako dalje i tako dalje. I posljednje, ali ne i najmanje važan faktor politike u Srbiji. Srpsko društvo je pocepano društvo, ima duboke rascepe. Ti duboki rascepi su između modernizma, tradicije, tradicionalizma, individualni politički prava i kolektivni prava, tržišne ekonomije i distribucije, građanstva i nacionalizma, Europe i Rusije. Ako je srpsko političko telo pocepano na dva bloka, očekivati da je moguće evropeizovati Srbiju sa manjinskom podrškom proevropskom građanskom bloku ili sa demokratskom vladavinom 50% plus 1, to je pogrešna politička računica. U Srbiji je bitno da se postepeno mobiliše, transformiše vrednosni obrazac, transformiše ekonomski obrazac i polako se iz tradicionalističkog otpora proevropskim reformama zarad interesa da nam deca rade, da se zapošljavaju, da žive u mirnom ambijentu itd. itd. dođemo u situaciju u kojoj će tranzicija tog nacionalizovanog, nacional-patriotskog političkog bloka biti izvedena, a za nju kapacitete nisu imali pripadnici građanske proevropske političke pozicije za vreme predsjednika Tadića. Taj deo političkog posla u Srbiji u ovom momentu mora obaviti, ukoliko ima nameru da obavi, mora obaviti onaj koji je verodostojniji za to biračko telo, a verodostojniji reprezentant u tradicionalističkom, nacionalizovanom biračkom političkom telu Srbije je danas Srpska napredna stranka.
I Aleksandar Vučić. Ali nije li upravo
To nije ponavljanje slike iz 90.
Nije li paradoksalno to što je upravo Vučićev motiv u ovoj izbornoj kampanji bio budućnost umjesto prošlosti? Nije li malo iritantno kad to izgovara Aleksandar Vučić?
To jeste iritantno, ali znate šta, politika...
I tu treba da razmislimo o tome kako nas posmatraju mudri, realni politički posmatrači iz demokratskih zemalja Evrope i SAD-a. U politici postoje prioriteti i u politici nema psihologiziranja, ali mi već danas imamo modele vođene demokratije, hibridne, sa elementima neliberalne demokratije kod jedne članice Evropske unije, kod Mađarske, u Poljskoj također. Kako onda da se mi čudimo što nam se u Srbiji pojavljaju te natruhe, ti hibridi autoritarnosti, netolerancije, ljutnje na jednu demokratsku debatu, na razgovore? Ko je zainteresovan za taj liberalno-demokratski model politike u socijalnom tkivu Republike Srbije? Koliko procenata? Koliko procenata građana Srbije zna šta su pretpostavke liberalne demokratije?
A da li vas brine to što Zapad ne vodi toliko računa o stanju demokracije u Srbiji, o Vučićevom autoritarnom ponašanju u Srbiji, sve dok je Vučić kooperativan po nekim pitanjima koje se tiču regionalne stabilnosti i po nekim pitanjima koje su bitne Zapadu?
Vi hoćete da kažete da je Zapad odustao od kopenhagenskih pretpostavki prijema Srbije u Evropsku uniju? Jedan od ključnih kriterijima usvojenih u Kopenhagenu za prijem novi članici jesu kriteriji demokratije.
Mislite li da dovoljno oštro Zapad reaguje na neke pojave u Srbiji?
U te kriterije demokratije spada
jak parlament, parlamentarna kontrola vlade, spadaju nezavisne medije.
Imamo li to?
Polako.
Aktivno civilno društvo. Da bi sve to bilo, prethodna pretpostavka mora biti mir. Vi mislite da je mir u regionu obezbeđen sam po sebi i da demokratija po automatizmu funkcioniše i da demokratiju može donosi 10% visoko obrazovanih demokratiji, liberalnoj demokratiji sklonih ljudi? Zapad je realniji od nas u svemu tome. On zna da ovo područje treba pacifikovati. Naravno, po meri odgovarajući strateški koncepcija Zapada. To je to pacifikovanje regiona. Ko je bitan za tu moćnu podršku takvoj ideji? DSS Dveri. Čak i da dobiju 50% podrške. Šta? 70% podrška Vojislavu Šešelju sa planom Karlovac Virovitica. Hoćete da kažete da je to demokratija? Ne. Pretpostavka demokratije mora biti dakle mir. Ko je faktor pacifikacije političke scene na Balkanu? Dominantna politička garnitura koja je dobila podršku građana na izborima. Verifikovala tu podršku građana sada na ovim izborima ponovo.
Mislite li da je upravo to što govorite bilo ključno građanima koji su u ovom broju dali podršku Srpskoj naprednoj stranci, bez obzira na pad životnog standarda, na smanjenje plata, penzija, na Vučićev populizam?
Ja mislim da je to bilo ključno.
Građani ove države sa 50-60% gledaju izlazak iz egzistencijalnog tunela i oni hvataju tu kopču. Oni imaju nadu da će zaposliti dete, ne prigovaraju čak ni toj vrsti partijskog zapošljavanja, jer gledaju interese. Ja objašnjam, ja to ne opravdavam, ali objašnjavam izvore posrtanja demokratije i izvore stanja demokratije u Srbiji koja može biti nazvana hibridnom demokratijom, izbornom demokratijom, s elementima uslovima poludemokratije. Ključna podrška ovde je data nadi u ekonomski oporavak Republike Srbije, koju je ponudila garnitura kojoj administrira na čelu gospodin Vučić ove protekle dve godine.
Kako onda objašnjavate oporavak ekstremne desnice i njihov povratak u parlament?
Objašnjavam ga kulturom bede i nasleđem ratova i siromaštvom Srbije. Da li su imali svi politički akteri jednakopravne mogućnosti? Nisu imali jednakopravne mogućnosti. To empirijski podaci pokazuju. 60% u medijima je zastupljena Srpska napredna stranka. To se mora menjati. Ali kako se to može menjati? Mislite da se to može menjati sa podrškom Srpske radikalne stranke, DSS, Dveri, na platformi antievropskoj, proruskoj platformi?
Može li se menjati građanskom opcijom koja je prošlo tako kako je prošlo na ovim izborima? Doduše imamo prodor pokreta Dosta je bilo, što je takođe interesantno objasniti, ali šta je to što bi u svom kursu morale da promene tradicionalno građanske stranke, pre svega Demokratska stranka, pa i Tadićeva opcija?
To je ključno pitanje.
Ja sam tu zadovoljan nekim novim pomacima koje su ovi izbori pokazali. Bio sam veći pesimista kad je reč o perspektivama dostizanja standarda liberalne demokratije. Ja sam sumnjao da će biti moguće obezbediti, kad je reč o opoziciji, obezbediti kontrolora, i to verodostojnog kontrolora proevropske provenijencije, kontrolora proevropske politike naprednjaka i Aleksandra Vučića. Da su na ovim izborima pobedili proevropski opredeljeni naprednjaci i da je dominantna opozicija bila samo ova proruska, nacionalistička, srećom, ako do kraja ove nedelje ostane ovaj rezultat, ako ostanu blokovi pored Demokratske stranke, ako ostane blok Socijaldemokratska stranka sa Liberalno-demokratskom partijom i sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine i naravno sa novim akterom koji je najverodostojniji građanski izdanak. One strukture srpskog društva koja politiku ne tretira samo politikom moći koja treba da da ekonomski rezultat, nego koja politiku tretira transparentnim modelom. Za sada u programu Dosta je bilo nudi tu platformu aktivnog građanskog subjekta. Sa tog stanovišta ja rezultat ovih izbora ne bih komentarisao negativno. Ćemo imati kompetentnu opoziciju. I to ne ovu bučnu, cirkusantsku, antievropsku, konzervativnu, parohijalnu opoziciju koju recimo može da nudi varijanta DSS Dveri, nego ćemo imati jednu, ukoliko ostanu na svojim programskim vertikalama, ali ja sumnjam da će i Demokratska stranka i ove koje sam pominjao da će odustati od svoje proevropske građanske političke orijentacije. Oni mogu biti dragoceno zrno, dragocen katalizator koji će podsticati naprednjake da u interakciji sa opozicijom u parlamentu ipak vode računa o doslednosti proevropskom kursu, a ne da se prilagođavaju galandžijskoj političkoj priči ekstremno nacionalizovanih poslanika koji će sedeti u parlamentu Srbije u liku poslaničkog kluba radikala ili u ovoj varijanti nešto umivenijoj, civilizovanijoj, ali po ciljevima ne mnogo različito od radikala, a reč je o grupaciji DSS Dveri.
Ceo intervju sa Jovanom Komšićem i video materijal ovog razgovora Ljudmile Cvetković potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više hiljada ljudi okupilo se ispred sedišta RIK-a u Beogradu na protestu opozicionih lista nezadovoljnih prebrojavanjem glasova. Na 20 biračkih mesta u Nišu i 4 u Kragujevcu danas se ponovo glasa za gradske parlamente. Islamska država preuzela odgovornost za bombaški napad u kom je poginula 21 osoba, ranjeno preko 40 u istočnom Bagdadu. Ukrajinske vlasti i proruski pobunjenici dogovorili prekid vatre za vreme uskršnjih praznika. Do kraja dana uglavnom oblačno vreme s temperaturom do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.